Kom, ons bid net gou saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike, wonderlike voorreg wat ons vanaand het om allemaal in U naam saam te kan vergader. Here, dankie vir die belofte wat U vir ons gee in U woord, omdat twee of meer van ons saam is, is U saam met ons in hierdie plek. Here, wat 'n fenomenale voorreg is dit nie, om vanaand in die teenwoordigheid van die lewende God, die groot ek is, te wees. Here, want ons weet waar U is, is lewe. Waar U is, is herstel. Waar U is, is genesing. Waar U is, is bevryding. Waar U is, is die krag van God teenwoordig. Vader, ek bring voor U vanaand elke liewe persoon wat U is. Here, ek ken hulle nie noodwendig nie, maar U ken hulle. Die skrif sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Ek het jou in jou moeders skoot gevorm. Here Jesus, U ken elkeen van hulle. U ken hulle vrese. U weet wat gee hulle hoop. U weet wat gee hulle angs en beklemming. Here, U weet wat is dit wat hulle vashou. En Vader, U weet waarvoor het U hulle geroep. Om in hierdie tyd, in hierdie wêreld, op hierdie spesifieke plek te wees. En ek wil net bid en vra, dierbare Heilige Gees, dat U ook vanavond op 'n spesiale wyse aan elkeen van hulle sal bedien. Here, dat hulle die hand van God sal voel in hulle lewens werk. Ek bid, Here, dat U hulle sal losmaak om in daai bestemming in te gaan waarvoor U hulle geroep het. En ek sê vir U dankie daarvoor. Here, ek dankie vir U lewe. Jesus, dankie dat U gekom het om ons lewe te gee en lewe in oorvloed. Mag ons vanaand daai lewe beleef en mag dit ons vanaand vul. En ek sê vir U dankie daarvoor nou in Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar prys die Here. Ek wil vanaand begin. Ek gaan graag met julle twee getuienisse deel. Dit is altyd great as die Here iets vir iemand doen, nê? Amen. En ek wil eerstens vra dat Lizette en Johan en klein Lizaan vir ons na vorentoe sal kom asseblief. Hulle het spesiaal vanaand hiernatoe gekom om met julle te deel wat het die Here in hulle lewens gedoen en ons sê vir die Here baie dankie saam met hulle. Nou Lizette en Johan en klein Lizaan, gee hulle een lekker warm hande klap. Ja, maar goed, Lizette, vat gauw vir my daar. Nou, jy moet my nou net verskoon, want ek wil graag opneem wat jy sê. So ek gaan hierdie oukie nou so tussen my en jou hou, en dan wil ek jou vraag dat jy mooi in hom en praat, want ek wil hy, hulle moet ook hoor wat jy sê. Jy is ons nie skaam nie, nee. Daar is hy, mooi man, ek lig hom op, want ek sien, hy arm sterk genoeg. Daar is hy, hy is nie so zwaar nie, nee. Nou, maar goed, Lizette, stel jouself gauw voor en dan sê jy bietjie van die mense, hoekom is jy hier vanavond?
Ek is Lizette en dit is my man Johan. Intrent so jaar terug het ons naar Riant gegaan. Dit was in Alberton geweest met die reekse dienste. Ons het vrugbare toetse laat doen. Ek kon so langer raak nie, hy was alright. En hy het vir ons gebid en intrent een maand later, toe vind ek het ek verwag die ene.
Amen. Amen. Jy, die Heere is al goed, he. Die Heere is al goed. En sê bietjie vir my, ek wil nou nie te veel lol nie, maar wat het die dokter vir jou gesê toe jy nie kon swanger raak nie? Wat was hulle diagnose gewees?
Ek was onvrugbaar. Ek kon nie swanger raak nie, glad nie.
So met ander woorde, luister mooi. Die dokters het vir haar gesê, hulle het vir jou gesê, jy het geen kans om swanger te word nie, as ek reg. Wat het Jesus te sê gehad vir wat die dokters gesê het? Vir God is niks onmoontlik nie. Amen. Geef vir die Heere aan, klap het vir jou. So, hoeveel maand daarna dat ons vir jou gebid het?
30 maand daarna.
So, jy het nie tyd gemors nie, jy het honeymoon gehad. Nou, maar dis mos jylle voorreg daai. Amen. Nou, en sê bietjie vir my Johan, was dit nou vir jou een groot blessing om vir klein Lizaan vast te hou die eerste keer?
Ja, het was baie lekker geweest om haar vast te hou, want dit was alles deur die Here se hulp geweest.
Amen. Ag, die Here is wonderlik. Ouens, dis vir ons so voorreg om te sien wat die Here besig is om in mense se lewens te doen. En weet jy, ek wil net hê julle moet iets baie positiefs uit vanaand uitvat. Hierdie twee mensies is hierso saam met klein Lizaan om vir julle te vertel wat het die Here vir hulle gedoen. Maar weet jy wat, God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Hy doen nie net spesiale goed vir een ou en dan weier hy om dit te doen vir 'n ander ou nie. Hulle wil hê julle moet vanaand besef, as hulle die Here kon vertrou vir 'n wonderwerk in hulle lewens, dan kan jy mos die Here vertrou vir 'n wonderwerk in jou lewe. En weet jy wat, as jy glo en jy vertrou en jy kom in die regte gesindheid en jy kom in die regte hart na die Here toe, dan glo ek die Here gaan ook iets vir jou doen. Nou wil ek hê ons moet nog iets vir hulle doen. Die Here het hulle gebless met 'n wonderlike klein dogtertjie en sy seker 'n groot blessing vir julle, né?
Baie.
Geniet jy haar.
Ons sit in baie.
Ah, sy, great. En is nog soveel lekkerder om te weet, hulle het gesê, dit kan nie, en nou is dit, nee. Nou wil ek hê, julle moet asseblief allemaal, steek vir my julle hande uit na Klein Lazaan toe, en steek vir my julle hande uit na Lisette en Johan toe, en dan gaan ons vir hulle bid. En ons gaan vir die Here dankie sê vir wat hy vir hulle gedoen het, en dan gaan ons bid vir God se seën oor hierdie gesinnetjie en oor Klein Lazaan. Hemelse Vader, baie dankie vir wat u gedoen het vir hierdie gesin. Here, dankie dat u weer eens net gekom het, en dat u op 'n spesiale wyse vir ons kom wys het. U gee nie om wat die dokter sê nie. U gee nie om wat die trekrekord sê nie. U gee nie om wat die slimkoppe sê nie, want u is God en u laat u nie voorskryf nie. Here, dankie dat u hierdie gesin genadig was en Here dat hierdie hulle getuienis sal wees tot die dag wat hulle by u staan. Dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Here, baie dankie vir Klein Lazaan. Klein Lazaan, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, spreek ek God se seën oor jou uit. Jy is werklik 'n geskenk van God. Die Here seën jou. Vrede vir jou en vrede vir julle as gesin. Vader, dankie vir wat U vir hulle gedoen het in Jesus naam. Amen. Ek wens julle kan die smile sien wat ek nou gekry het. Dankie julle. Julle kan maar gaan sit, hoor. Vrede vir julle. Nou goed, dan wil ek graag vra dat Hannelie na vore sal kom. Hannelie, is jy alright? Is jy reg vir die ding? So reg soos wat jy maar kan wees, nee. Nou maar goed, ouwens, hierdie is Hannelie, en vir die van julle wat nou so tamelijk gereeld na die meetings toe kom, julle sal weet, ons het seker so hoeveel weke terug het ons vir jou gebid.
Dit was die 13de Julie.
Ons het die 13de Julie, die aand van die 13de Julie, het sy diep asem gehaal, en sy het haar vrees onder haar voete gesit, en sy het met groot vastberadenheid na vore gekom, en gevra vir gebed. Jy het gevra vir gebed vir genesing, is ek reg? Nou maar goed, ek wil vra of jy miskien nie vir die mense sal sê waarvoor het jy gekom om te vra vir gebed nie. Is dit ok, gaan jy dit met hulle kan deel? Nou maar goed.
Ek het hier na Riante gekom te vra, ek voel my moet vir my bid. Ek het vir 4 jaar erge bloeding gehad. Ek was na verskeie dokters toe en niemand kon my gezond gekry nie of geweet het wat fout met my nie. Marianne het sy hand op my gelê, my gesalf en die Heilige Gees het my vervul. Ek het die Heilige Gees ontvang en terwyl Arjan vir my gebid het, het hy gesê dat hy die demoon in my terug sal stuur na waar hy vandaan kom sewevoudig en hy sny my op met die demoon op met die swaard van Christus en ek het daai swaard fisies gesien. Ek weet nie wat noem 'n mens so iets as jy dit sien nie, maar ek het die swaard gesien en my bloeding het gestop en ek is heeltemal genees van die bloeding.
Amen. Prys die Here. Prys die Here. Nou sê vir my, toe jy agterkom, dis klaar, dis verby. Hoe het jy gevoel?
Verlig en verskriklik dankbaar aan God. Ek kon nie vir hom genoeg dankie sê nie.
Amen. Die Here is goed, hè? Die Here is goed. Nou ek wil graag net ietsie sê. Toe Hanlie na my toe kom en sy sê vir my, wat is haar probleem? En hoeveel jaar sy nou al met die probleem sit? En sy was by hoeveel dokters was jy omtrent?
8.
Sy was by 8 verskillende dokters, wat nie een van haar iets kon doen om haar probleem weg te vat. Toe sê ek vir haar, Hannelie, ek wil hê jy moet verstaan, dat ek kan nie my kop op 'n blok sit of jy sê dit is so nie, maar ek het 'n vermoede dat daar is 'n demoniese ding wat in jou lewe werksaam is. Nou luister mooi vir my, ek het nie vir haar gesê jy is vol demone nie, verstaan julle? Ok? Maar weet julle wat, baie siektes kan demonies wees. Dis 'n demoniese aanval op 'n mens se lewe. En ek het vir haar gesê, ek gaan vir jou vanaand bid. En ja, ons bid vir genesing, maar ek gaan ook bid teen die bose gees wat besig is om in jou lewe te werk. Is dit ok met jou? Jy het gesê ja, nee. En ons het vir haar beginne bid en toe sy neerslaan, toe begin haar hele liggaam ruk en bewe, soos wat die gees in haar opgewerk raak. En ons het hom bestraf in die naam van Jesus. Wat het Jesus gedoen met duivels? Hy het uitgedryf. Jy sien, Jesus het nie nonsens gevat nie. Hy kon nie wag om 'n duivel in die hande te kry en laat hom 'n pak slaag kan gee. Want hulle kan lekker uitdeel, dan moet hulle lekker kan ontvang ook, nê? En die ding het goed ontvang. Hy het goed, jou hele maag het so op en af gespring, onthou jy?
Ek het jou net gehoor.
Jy het net gehoor.
Ja.
Okay, goed. En toe kom hy los. En toe kom hy uit. Sy is bevry, maar sy is ook genees van die effek wat hierdie ding op haar lewe gehad het. Amen. Wat sal jy sê vir iemand wat vanavond hier sit en hulle te behoefte? Dink jy dis jy moeite werd om die Here te vertrou?
Met jou hele lewe.
Amen. Geef vir die Here 'n groot hande klap. Asseblief. Nou maar goed, die Heere is regtig awesome, hy is wonderlik, en ons sê vir hom baie dankie vir dit wat hy ook in ons lewens doen. Miskien is hierdie 'n goeie tyd om net weer vir julle te herinner, Jesus het ons kom wys hoe om dit te doen. Jesus het nie net gepreek nie. Een van die probleme wat ons het in vandagse samelewing en in vandagse kerk, is dat ons verwagting, ek sê nie, ek praat nie van die predikant nie, ek praat van die mens, gelowiges se verwagting is, ek moet kerk toe gaan, daar moet so kort as moontlik preekie gepreek word, want ek het eintlik 'n lewe om mee aan te gaan, my hoender is in die oond, en my family wag by die huis, en al die tipe goeders, en moenie te veel hana-hana nie, en moenie te veel sê nie, want ons is vinnig, en ons is haastig, ons wil by die huis kom, en moet asseblief niks doen, om het te laat langer maak, as wat het moet wees nie. En dis heeltemal die verkeerde ingesteldheid van ons kant af. Jesus het ons gekom, het gekom om ons te wys hoe om dit te doen. Wanneer die Heilige Gees wil beweeg, moet hy toegelaat word om te beweeg. En Jesus het gepreek, en hy het 'n boodskap gebring, en dan het hy bedien aan diegene met wie die boodskap gepraat het. Jy kry nie dat Jesus net op die kansel geklim het, en nice paar woorde gesê het, en vir allemaal gesê het, cheers, ek gaan nou huis toe nie. Hy het bedien aan die mens, en hy het bedien aan die nood. Nou luister mooi, ek is nie die een wat die mense gesond gemaak het nie. En jy kan nie mense gesond maak nie. Niemand van ons kan dit doen nie. Daar is 'n gawe in ons wat begin manifesteer, maar die gawe in ons manifesteer deur die krag van die Heilige Gees, en die Heilige Gees luister vir Jesus, hy luister nie vir my nie. Jesus is die geneesheer, en het is net hy wat kan genees. Maar weet jy wat, jy gaan nie weet of hy jou kan genees of nie. Jy gaan nie weet of hy jou wil genees of nie, totdat jy nie kom vir gebed nie. En ek gaan nie weet of die Heere jou kan genees of wil genees, as ek nie bereid is om vir jou te bid nie. En daar is baie mense wat dagliks deur die lewe gaan en hulle suffer onnodiglik, want het is God se wil om hulle te genees. Nou kom ons natuurlik by die volgende vraag, maar gaan God almal genees? Uit ondervinding wil ek vir jou sê nee. Ek het al hoeveel keer vir mense gaan bid, en dis die goddelike reine waarheid. Dan binne die week wat ons vir hulle gaan bid, dan sterf hulle. Dan moet ek ook aanvaar, vir een of ander redes wat ek nie kan verstaan nie, en wat ek nie noodwendig op aarde sal verstaan nie, was het God se wil om daai persoon eerder huis toe te neem. God beskik en God kies. En ek en jy kan God nie manipuleer om dinge te doen nie, maar totdat ons nie begin doen wat hy van ons verwag nie, gaan ons ook nooit niks beleef nie. Verstaan julle dit? Dis net om op hy punt te kom wat ons sê, Here, ek gaan jou vertrou en ek gaan bid vir hierdie persoon, want jy weet nooit wat gaan God doen nie. Jesus het almal genees so wie hy gebid het. Maar weet julle wat, die Bybel sê ook, hy het niks gedoen wat die Vader nie vir hom gesê het om te doen nie. En daar is plekke waar hy vir een persoon gebid het, en daar is plekke waar hy vir almal gebid het. Julle onthou die story van die bad van Bethesda, reg? Daar was 'n poel gewees. En die Bybel sê vir ons, daai poel, daar het 'n engel gekom, en dan die engel die water kom roer. En dan wanneer hy water geroer word, dan sou die eerste persoon wat in die water kom, oombliklik genees word van wat ook al probleem hy gehad het. Nou, kom ons vat net vanaand van 'n bylpark. Hoeveel siek mense dink julle is van 'n bylpark in? Kom ons sê 10.000. Ek dink nie ons oordryf as ons sê 10.000 nie, daar's dalk 10 keer soveel. Nou kom ons sê net vir argumente onthalwe, dit het nog steeds so gewerk. Waar is die local swembad? Is daar een in naby? Daar, sy sê daar. Nou ja, daai ene daar. Julle almal weet nou waarvan praat ek. In Shakespeare-straat is daar 'n swembad. Kom ons sê een keer 'n week, want ek is nie doodseker hoeveel keer dit gebeur nie, maar kom ons sê net vir argumente onthalwe, een keer 'n week het daar 'n bonatuurlike manifestasie van God se genade plaasgevind. En 'n engel het gekom en haar roer uit daai water. En almal sien die water roer. En die eerste een wat inspring is onmiddellik genees. Hoeveel mense het om daai swembad gesit elke liewe dag? Kom aan. Hoeveel mense sou by daai swembad gesit het, almal met AIDS daar rondgaan? Daar's al klaar 500,000, né? Nee. Almal wat ly aan depressie daar rondgaan, daar's 2 miljoen. OK, so ons is nou al hopeloos meer as wat in die swembad se gronde kon pas. Maar my punt is, daar het baie mense rondgaan selfs toe Jesus daar geloop het, want hulle het geweet dis my enigste kans om gesond te word. Nou loop Jesus in die bad van Bethesda se gronde. En hy loop tussen al daai lamme, siekes en halfdooies rond. Maar hy raak nie aan een van hulle nie. Nie een van hulle nie. totdat hy by een spesifieke man kom. En dan stop hy by hom en hy kyk na hom en hy sê, wil jy gesond word? Wat 'n weird vraag. Ek meen, jy kan ons verstaan, dis hoekom die ou daar lê, want hy wil gesond word. Maar jy sien, dis nie so maklik nie. Want 'n mens moet ook weet, party mense wil nie gesond word nie. Party mense ongelukkig hou van hulle omstandighede. Hulle het al so gewoond geraak aan hulle omstandighede, dat in hulle harte wil hulle nie regtig gesond word nie. Hulle het nou maar vrede gemaak daarmee. En dis belangrik, Jesus het nodig dat jy moet wil. Ek sal nooit vergeet, hierdie eendag gaan bid ek vir 'n tannie, sy lê op sterwe. Hulle het klaar die masjiene afgesit. Sy lê daar en sy is op die randjie van die dood. Hulle het die familie ingeroep daai dag van tevore om te kom tot sien sê. En haar dogter het gevra asseblief gaan bid vir haar. Nou sit ek daar, nou praat ek met die tannie. Nou kom ek agter, hierdie tannie het opgegee op die lewe. Sy wil net huis toe gaan. Sy wil nie meer bly nie. En die Heilige Gees praat met my en hy sê, ek kan hierdie vrou nie genees nie, want sy kies nie om te leef nie. Sy kies om te gaan. En ek sê vir haar, tannie, weet jy wat? Die skrif sê vir ons, die Here het met die Israeliete gepraat, toe sê hy vir hulle, vandag gee ek julle hierdie keuse, lewe of dood, seën of vloek. Kies dan lewe, sodat jy kan lewe en jou nageslag saam met jou. Ek sê, tannie, lewe of dood is jou keuse. Dis nie God se keuse nie, dis jou keuse. En jy moet kies om te lewe. As jy nie kan kies om te lewe nie, gaan God nie die keuse vir jou maak nie. En sy het so gekyk en toe begin sy huil. En toe besef sy vir die eerste keer dat dit is regtig haar keuse. En totdat sy nie die keuse maak nie, kan God nie beweeg nie. Sy het saam met my gebid. En sy het vir die Here gesê, Here, vandag maak ek 'n daadwerklike besluit. Dit is nie my tyd nie, ek wil nie gaan nie. Ek wil nog lewe. 'N week later toe stap sy op haar eie uit haar hospitaal uit. Amen. Maar sy moes die keuse maak. Hoekom sê Jesus vir daai man by die bad van Bethesda, wil jy gesond word, want hy moet 'n keuse maak. En so is dit vir almal van ons. Kom ons praat van alkoholisme. Hulle sê dis 'n siekte, dis ook 'n demoon. Dis al twee, dis 'n siekte en 'n demoon. Die demoon hou aan om jou te dryf en daarom word jy siek, verstaan jy? En jy moet met al twee van daai goede moet jy werk, absoluutlik. Maar die vraag is, wil jy? Want jy sien, baie mense is alkoholiste, want hulle hou daarvan om te drink. Hy is mal daaroor of sy is mal daaroor om te drink. En as hulle nie die keuse gaan maak om op te hou nie. En ek praat nie van, ja, bid vir my want my maag gee my harde tyd. Ja, bid vir my want my vrou skop my nou vir die 6de keer uit die huis uit. Dis nie goed genoeg nie, my vriend. Die vraag gaan nog altyd bly, wil jy? God wil nie weet, wil jou vrou hê jy moet gesond word nie. Natuurlik wil sy hê jy moet gesond word. God wil nie weet, wil jou kinders hê, jy moet ophou drink nie, natuurlik wil hulle hê, jy moet ophou drink, want dan sal actually weer geld verkeer in die huis, in kos in die huis. Almal om jou wil hê, jy moet ophou, die vraag is, wil jy? Want jy sien, totdat ek en jy nie wil nie, kan God nie. En dis wat baie mense nie van God verstaan nie. God dwing homself op niemand af nie. Hy gaan homself nie afdwing op my nie, en hy gaan homself nie afdwing op jou nie. Jy kan nie na 'n auto loop met 'n 357 Magnum in jou hand en dan druk jy die ding teen sy kop en dan sê jy vir hom, draai of braai broer. Gaan die Here jou eer of gaan die Here hom eer as hy dan sê, okay, ek wil die Here ken. As hy onder sulke omstandighede 'n sondaarsgebed bid, gaan God dit eer? Nee, hoekom nie? Want hy het nie die besluit gemaak nie. Jy het hom forceer. Jy het hom gedwing. Die wil van die mens is van kardinale belang, ons moet wil. Nou ja, ek weet nie precies hoekom het ek dit gesê nie, maar miskien is dit vir iemand hier. Kom ons gaan terug na 2 weke terug. Julle sal onthou, ek het julle vertel van 'n droom wat ek gehad het. Wie is hier vanavond vir die eerste keer? Okay, baie. Kom ek herhaal gou die droom wat die Here my gegee het. Ek droom die aand, ek sien slange, en ek sien hulle oralste. Maar daar is iets interessants omtrent hierdie slange, hulle is soos gekemmel. Jy weet in die oorlog, of in die weermag, dan gee hulle jou sulke, wat noem jy dit in Afrikaans, prosie? Weet jy? Gekamoufleerde klere. So hierdie goede, as hulle nou op hierdie mat gelê het, dan neem hy die half die vorm en die dimensies van hierdie mat aan, en hy lyk precies soos die mat. Maar as jy mooi kyk, dan kan jy sien, dis nie net 'n mat waar hulle nie, daar is iets op die mat, en dan sien jy, daar is hierdie slang. En as hy nou op hierdie vloer gaan lê het, dan lyk hy precies soos hierdie blokkies vloer. Hy neem die, nie noodwendig die vorm nie, maar hy neem die kleren van die omgeving waarin hy lê, neem hy aan, hy is soos 'n verkeermannetjie. Dan lê hy daar en wag, en dan as iemand naby genoeg kom, dan spring hy uit en hy pik die persoon, en die persoon weet nie wat gaan aan nie, want hy kon toch nie die ding gesien het nie. En so sien ek al hoe meer van die slange op die toneel kom, en oralste word mense gepik. En soos wat hulle gepik word, sak hulle in mekaar, en hulle gaan dood. Op een stadium het ek gesien, daar is so hier en daar iemand, wat net soos ek hierdie goed kan sien. En dan, wanneer hulle hierdie goed sien, en die goed kom om hulle te pik, dan hulle met hulle hande probeer om die goed af te stamp, en dan al wat die slang gedoen het, is hy pik om op die hand, en dan vrek jy ou in elk geval. En toe sien ek later, een prachtige vrou, wat op die toneel kom, beeldskoon, en sy swanger. En sy is soos 8.5 maande swanger, sy is op haar laaste. Hy mag nie staan, net so. En toe sy op die toneel kom, is het asof ewe skielik uit die bloute uit, spring al die slange op, en hulle allemaal sy oor is net op haar gevestig. En ek kry die idee, dat hulle nog al die tyd eindelijk wacht vir haar. Sy is eindelijk die target, maar hulle het nou maar allemaal anders te gepik in tussentijd. En toe gaan die hele lot van hulle achter haar aan, en sy probeer wegkom as sy kan nie. En sy word gepik en gepik en gepik, en sy val daar neer, en sy is dood. En ek het in my hand, het ek een wapen gehad, en elke keer as hulle na by my kom, het ek hulle nou geslaan met die wapen, en dan sis hulle, en hulle, ek kan sien, hulle is kwaad vir my, maar hulle was versigtig vir my. Hulle so nou en dan my probeer pik, en dan kap ek hulle, en dan bly hulle weg. Hulle is heel tyd so net buiten tref afstand, en dan sit en sis hulle so vir my. En ek hoor een stem met my praat in die droom, en die stem sê vir my, Rian, gaan bid vir haar. Plaas jou hande oor haar, en roep die lewe terug in haar in. Profeteer lewe oor haar, en sy sal lewe. En ek loop na die vrou toe, en al die slange is al die opzet, hulle kan sien, kyk ek is op pad na haar toe, en hulle sis, en hulle blaas, en hulle spoeg, en ek kom by haar, en ek sit my hande op haar, en ek doen wat die Here gesê het, ek profeteer, ek roep lewe, in Jesus naam, en ek profeteer oor haar, jy sal lewe, jy sal opstaan, en jy sal vervul wat God jou geroep het om te doen. En ek het 'n klomp goed gesê, ek kan nie alles onthou wat ek in die droom gesê het, maar wat ek onthou is, die dringendheid, wat my gesê het, bid vir haar, spreek lewe, profeteer oor haar, profeteer lewe. En terwyl ek so besig is om vir haar te bid, voel ek iets begin gebeur, en daar skop die babietjie in haar, ek voel hoe die voetjie my hand so skop. En nadat die voetjie so geskop het, kan ek sien, dis asof daar vanuit die plek, al hoe meer lewe, so in haar invloei. Ek sien, hoe kom die kleer terug aan die wange, haar oog gaan oop, en sy sit regop, en toe sy regop sit, toe laat spat al die slange, toe hardloop hulle. En toe praat die Here met my, ek gaan nou nie in te veel detail ingaan nie, maar die volgende dag, toe praat die Here met my, en toe sê die Here vir my, kom ek vertel vir jou, wat het jy gedroom. Die slange wat jy sien, is een aanslag, wat die vijand in die laaste dag bezig is, om op die mensdom toe te pas, en dis Bybels. In die laaste dag sal haar swaar tye kom. He? Die duivel op rond is een brillende leeuw, op soek na wie hy kan verslind. Wara, wara, wara. En op slange en op skerpioene sal jylle trap. Nou nie allemaal weet om op die goed te trap nie. Partij word gepik dier die goed wat hulle verstaan. Die Here sê vir my, daar is een verskrikkelike aanslag nou. Erger as ooit van tevore in die mensdomse geskiedenis. Op gelowiges en op die mensdom self. En die vijand, die slange wat jy gesien het, is een speciale type demoon wat Satan bezig is om uit te stuur, wat vernietiging moet bring, wat divisie moet bring, wat woede moet bring, agressie, wereldse gesindheid, al die type goeders. Die vijand is bezig om alles te doen wat hy kan, om mense weg te rokkel van God af. Want waar God is, is lewe. En as jy nie by God is, is daar nie lewe. En hy sê vir my, die vrou wat jy gesien het, stel die kerk voor. En dis hoekom hulle allemaal, toe hulle haar sien, was sy eindelijk die teken. Want luister baie mooi vir my. Al wat op hierdie stadium staan, tussen mense wat in die afgrond en in die verderf gaan beland, en mense wat in die hemel gaan wees by God, is die kerk. Want is die kerk wat geroep is, om die evangelie te verkondig. Dis die lichaam van Christus wat moet begin functioneer, om die verlorenis in te bring. Verstaan julle dit? En as die vijand die kerk kan neutraliseer, kan uitkanseleer, dan kanseleer hy uit wat God ons voorgeroep het. En hy is nie stupid nie, hy weet het. Hy wil hee, ons kerke moet doodgaan. Hy wil hee, ons kerke moet lyk of al iets aangaan, maar binnen is daar geen lewe. Die Bybel praat ons van mense wat een skyn het van heiligheid. maar daar is toch niks binnen in hulle. Dis wat die vijand bezig is om te doen. En die Heer het vir my gesê, die groot probleem wat ek jou probeer wys het in die droom, niemand het saamgestaan om te beklei teen die slange nie. Almal het op sy eie probeer. En as julle net saamgestaan het, dan sou julle hulle kon oorwin. En toe sê hy vir my die volgende ding wat ek wil hê jy moet oplet. Niemand het wapens gehad nie, waarmee hulle kon beklei nie. Ek het my kerk toegerus met wapens, maar hulle weet nie hoe om te beklei. Maar die wapens wat ek hulle gegee het nie, gaan leer hulle om te beklei. Leer hulle hoe om te beklei. En toe sê hy vir my en die baba, wat sy gedra het, is een nieuwe ding wat ek op die punt staan om los te maak in die lichaam van Christus. Herleving. Herleving is op pad. En dis hoekom die vijand nou meer as ooit beklei. En hy probeer alles in sy vermoë om te stop wat ek vir julle gaan gee. Spreek lewe. Spreek lewe. Nou maar goed. Dit was my droom. Ek het die droom gehad in 2006. En die droom gaan natuurlijk 100% oor eenheid. En het gaan daar oor dat die kerk moet opstaan. En dat ons die dood moet afgooi. Nou, ek gaan weer vir julle die gedeelte lees, Psalm 133. Hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eensgesind saam woon. Dit is soos reekolie, wat van die kop van die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermonberg, wat op die berge van Sion val, waar broers so saam woon, daar skenk die Here sy seën, 'n lang, lang lewe. Okay. Psalm 133 gaan oor eenheid. Nou, tref hy die vergelyk. Ek weet in ons tyd werk het nie so nie. Vandag as ons iemand sal, van sit ons 'n bietjie olie op jou vinger, jy dab jou op die voorkop en jy sê vir hom, be blessed. In daai jare het hulle glad nie so gewerk nie, ne? Hulle het letterlik die kruik gebreek oor die ouse kop, en al die olie wat daarin was, het oor die persoon geloop. Nou kom ons sê nou maar, vir argumente onthalwe, daai kruik het 2 liter olie gehou, dan het al 2 liter olie oor sy kop geloop, dit het oor sy gesig geloop, dit het oor sy baard geloop, dit het van die baard afgegaan oor die skouers, dit het oor die skouers afgeloop, al die pad tot by die soem van sy kleed, met ander woorde, al die pad tot by sy voete. Die punt wat ek probeer maak is, in die ou dae het hulle geweet hoe om iemand te salf. Van jou kop tot jou tone was jy gesalf met olie. Nou sê hy, hoe goed, hoe lieflik, hoe mooi is dit, wanneer broers eensgesind saam woon. Die Engelse vertaling stel het so, how good and how pleasant it is when brothers live together in unity. Nou luister mooi, dit maak baie sin. Wanneer daar eenheid is, is het pleasant. Kyk, wanneer man en 'n vrou in eenheid saam woon, dan gaan dit goed. Hoe gaan dit wanneer hulle in divisie woon? Gil en skree en perform en slaan deure oop en toe en rev die kar tot in 6000 revs en drop die clutch, net om vir haar 'n punt te probeer bewys, slaan die deure toe en gooi die vensters uit, né? Watter een wil jy hê vir jou lewe? Obviously die eerste een. How good and how pleasant it is when brothers live together in unity. As daar eenheid is, is dinge geneig om goed te gaan. Maar laat jy net vir eenheid sê bye bye, en kyk hoe kom die probleme, een vir een, deur jou voordeur. Jy het nog nooit soveel drama gehad, soos wanneer jy vir eenheid sê, tot ziens nie. Dan sê hy, waar daar eenheid is, kan dit vergelyk word, soos wanneer die profete, en die konings in die Ou Testament gesalf was. Nou, wat is die olie teken van? Kom en help my uit, wat is die olie teken van? Die olie is 'n teken van die salwing van die Heilige Gees. Kom ons wys dit, die olie het dalk redelike goeie kwaliteit om die vel soepel en jonk te hou. Maar die olie op sigself wat jy oor iemand se kop uitstort, gaan niks doen vir daai persoon nie. Hallo? Jy kan aan die local mortuary toe loop, en jy kan al die lyke uittrek, en jy kan jou olie vat, en jy kan het oor hulle allemaal gaan sprinkel, en ek is tamelijk oortuig nie een van hulle gaan reg opspring. Verstaan julle? Want die olie self doen nie die ding nie, maar wat dit simboliseer, die Heilige Gees se teenwoordigheid, dis wat dit uiteindelik doen. En in die Ou Testament was dit slegs die konings, die priesters en die profete wat die salwing met die Heilige Gees beleef het. En ja, daai salwing het op hulle gekom toe hulle gesalf was met die olie, want daardeur was hulle aan God gewy. Verstaan julle? Dit was 'n teken dat hulle wy hulle self aan God en dan word hulle gevul met die Heilige Gees. Nou, luister mooi. Hy bring vir ons 'n vergelyking. Hy sê wanneer God eenheid sien en wanneer mense in eenheid woon, is dit nie net goed nie, dis nie net lieflik nie, dieselfde gebeur wat gebeur het met Aaron toe hy gesalf was om die Heilige Gees te ontvang. Want waar daar eenheid is, is die Heilige Gees teenwoordig. Waar daar nie eenheid is nie, sal jy die Heilige Gees nie vind nie. Nou moet julle maar vir julleself oordeel. Hoeveel eenheid het ons werklik in ons samelewing? Hoeveel eenheid het ons werklik onder ons mense, in ons kulture? Kom ons wees eerlik, ons het 'n baie moeilike land wat eenheid aanbetref. Hoeveel amptelike tale het ons? 11. Dit beteken daar is ten minste 11, maar daar is heel waarskynlik meer, verskillende kulture wat almal beklei vir hulle stukkie grond in hierdie land. En ons is geneig om baie min tyd te hê vir mekaar in hierdie land, want elkeen voel is my way or the highway. En al wat ons doen daardeur, is ons is besig om divisie aan te blaas en divisie aan te wakker. Waar vind jy die Heilige Gees? Waar daar eenheid is. Kom ons maak dit relevant op ons gesinslewens. Ek weet ek het dit al hoeveel keer gesê, maar ek gaan maar moet aanhou om dit te sê, want dis 'n feit. Suid-Afrika het die hoogste egskeidingssyfer in die ganse wêreld. Wat sê dit vir jou van eenheid in ons huwelike? Dit sê vir jou dat daar is nie verskriklik baie eenheid in ons huwelike as mense kies om so vir mekaar te sê cheers nie. Weet jy wat, ek het 'n fout gemaak. God het nie geweet wat hy gedoen het toe hy ons bymekaar geplaas het nie. Ek is nie meer lief vir jou nie. I just couldn't care less. Woep, daar gaan jy. Wat bring dit onmiddellik in die huwelik? Divisie. Divisie. Waar werk die Heilige Gees? Waar daar eenheid is, waar werk hy nie? Waar daar divisie is nie. Nou, die boublok, die boumateriaal vir 'n goeie, gesonde samelewing is goeie, gesonde huwelike. Ons het nie noodwendig goeie, gesonde huwelike nie. Ek praat nie van joune nie, ek praat van in die algemeen. As jy kyk na die persentasie, dan sien ons dat ons het 'n besliste probleem in ons huwelike. Nou is dit dan any wonder, soos wat die Engelsman sal sê, dat ons na die samelewing kyk en sê, my magtig, wat op aarde is hier aan die gang? Dit lyk of die duiwel los is. Hy is los. Hoekom? Want ons het nie eenheid nie. Nou kom ons vat dit nog een tree verder. Nou kom ons vat dit in ons kerke in. Ek het hierdie ook al gedeel, maar ek gaan dit maar weer deel. Want is relevant. Ek het op 'n klein dorpie gepreek. Ek was genooi deur die NG Kerk. En ek en die predikant het mekaar leer ken, want ek was vir 'n hele week daar. En hy het al hoe meer oopgemaak en al hoe meer oopgemaak en bietjie meer vertel oor wat op die dorp aan die gang is. My vertel van al die satanisme. My vertel van al die jong kinders wat besig is met seks, drugs, rock and roll en al die twak. My vertel van al die aborsies op die dorp en al die gemors wat besig is om te gebeur. En toe kom hy en hy vertel vir my, ek dink dit was 40 jaar terug, het daar iets gebeur tussen die NG Kerk en die AGS op die dorp. Daar was een of ander predikant of prediker wat kom preek het by die AGS Kerk en 'n klomp van die NG mense het half begeesterd geraak en hulle almal het weggetjorrel na hierdie gemeente toe en die res van die gemeente het dit teen hulle gehou en daar was van daai dag af hierdie verskriklike divisie in die gemeente en in die samelewing oor dit wat gebeur het. En weet jy wat is die sad ding daarvan? Dis 40 jaar later en daai families praat tot vandag toe nog nie met mekaar nie. Die gemeentes het tot vandag toe nog niks met mekaar te doen nie. Hy sê vir my dit is so erg dat van die mense in sy gemeente, as hulle in die sypaadjie afstap by die hoofstraat en hulle sien hier kom daai ou aangeloop, dan loop hulle onmiddellik oor sodat hulle nie eens nodig het om verby daai persoon te loop nie. Dit is wat in party van ons kerke aan die gang is. Nou vra ek jou, is dit eenheid of is dit divisie? Wat wil God sien in die liggaam van Christus? Wil hy eenheid sien of wil hy divisie sien? Hy wil eenheid sien. Wat sê die Bybel vir ons? Wanneer sal die Heilige Gees daar wees? Wanneer broers lieflik in eenheid saamwoon. Daar maak God die Heilige Gees los om te werk. Weet jy, daar word baie keer gevra, en ek praat nou maar reguit. Hoekom genees die Here net by sekere plekke? Hoekom is God net besig om in sekere areas te werk? Kom ons praat nou reguit. Hoekom is dit nodig om na TB Joshua toe te gaan om gesond te word? Die Here kan dit ons reg hier doen. Kom ek sê jou reguit, in baie gevalle kan die Here dit nie reg hier doen nie. Want daar is soveel divisie en soveel snert hier, dat die Heilige Gees kan nie hier werk nie, al wil hy. Die Bybel sê die wind waai waar hy wil. Daar is sekere maniere waarop die wind wil waai, en hy wil eers eenheid sien, want eenheid maak vir hom die deur oop om te waai. Het jy opgelet, hier is nie een wind wat waai in die kerk vanavond nie. Ek verwys nie na die Heilige Gees, ek praat van 'n fisiese wind. Maar as ons daai deur oop maak, en achter oop maak, en al die vensters oop maak, wat gaan jy voel? Die wind gaan beginne waai. Maar totdat ons nie die deure oopmaak nie, en ons nie die vensters oopmaak nie, kan die wind nie waai nie, al wil hy. En ongelukkig is ons hierso, of gelukkig, is ons hierso in 'n baksteen gebou. So die wind kan nie sê, I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house down nie. Want het gaan nie gebeur nie. En die Heilige Gees werk nie so nie. Hy forceer nie die deure oop, as ons nie die deure wil oopmaak nie. En is ons gesindheid teenoor mekaar, ons gesindheid in die liggaam van Christus, waar baie van ons voel, net my dominee weet waarvan hy praat, net my kerk is reg, ons is die uitverkorenes. Weet jy wat? Ek het vrede. Dis reg dat daar verskillende kerke is, moet nie my verkeerd verstaan nie, ek probeer nie sê daar is fout nie. Weet jy, party mense is nou maar net NG mense, en dis nou maar hoe dit is. En party mense is nou maar net Follies mense, en party mense is nou maar net AGS mense. Dis hoe jy groot geword het. En wat 'n kerk het jy groot geword?
Was so 15 jaar NG gewees, en dan so 10 jaar AGS gewees.
Ok, so jy was so bietjie in die NG en so bietjie in die AGS. Wie van julle het charismaties groot geword? Steek gou die hande op. Charismaties, met ander woorde AGS, Follies, PPK, daar sê. Ok, nou, jy sien vir hulle is dit nie iets om hulle hande op te steek in die kerk nie, want hulle is van kleins af al geleer om dit te doen. Ok. Met ander woorde, hulle kerkkultuur was, this is what you do in church. Nou, weet jy waar kom die probleem nou in? Nou vat jy een NG ou soen toe. En sy kultuur het hom geleer, jy sit stil, jy is op jou plek, en as jy te veel ritsel, dan gee pa jou die evil eye, en die dominee jou aankyk in jou richting, so jy sit daar en jy is eindelijk half te bang om asem te haal. Ek weet, want ek was al in van die kerke gewees. Kijk, allemaal gee jou die evil eye as jy net move. So jy sit doodstil. En as jy in nood het, dan knyp jy en jy knyp en jy knyp, want jy kan nou eers gaan. As jy nou opstaan, sê jy 10 dodes, jou vrou sal 10 dodes sterf as jy nou opstaan. So jy sit maar stil. Maar nou vat jy iemand wat vanuit daai kerk agtergrond afkom, en jy vat hom na 'n charismatiese kerk toe, en hy sien hierso hoe's allemaal los, en hierdie ene gryp 'n vlag, en dans, en swaai, en gaan te kere, en daai ene spring op en af, en is hande in die lig, en is al hierdie goede, en hy dink by homself, nee, kyk, die einde is hier. Die wegraping gaan nou plaasvind, ouens, allemaal, maak julle gordels vas. He? En is groot stress en drama, maar is daar fout met wat hulle doen? Nee. Is daar fout met wat hy doen? Ek gaan ook maar sê nee. Het is maar net wat hy ken. Het is maar net wat hy weet. Maar nou, wat ons nou doen is, ons sê, jy is verkeerd. En die ander sê weer vir die ander, maar jy is verkeerd. En hierdie sê nee, maar God werk nie by julle nie. En die ander sê, maar God werk nie by julle nie. En al wat ons eintlik het, is 'n kulturele verskil. Maar nou laat ons toe, dat dit vir ons 'n struikelblok word. Net omdat een ouwe bietjie anders te kerk hou as jy. Ouwens, in die AGS kerk lees die predikant uit die woord van God. Jou predikant, sy Bybel lyk heel waarskynlik net soos myne. En as jy na die NG kerk toe stap, en jy gaan kyk wat lê op die kansel, dan sê jy sien, maar dit is dieselfde Bybel wat daar lê. Ok, party van hulle gebruik dalk die nuwe vertaling, en party van hulle gebruik dalk die ou vertaling, ek weet nie wat gebruik jou predikant nie, maar my punt is, dieselfde woord word bedien, in al die kerke. Hoekom? Want ons is allemaal kinders van God. Maar alhoewel God ons geroep het om sy kinders te wees en om in eenheid saam te leef, is ons so besig om ons eie skanse op te bou, want ons wil nie hierdie hê nie, en ons wil nie daai hier hê nie, en ons wil dit nie so doen nie, en ons dis nie reg nie, en dis verkeerd, en ons is permanent besig om skanse op te bou, om ander nie toe te laat nie. Want wat hulle doen is verkeerd. Dis nonsens. Dis snertaai. Dit kom van Satan af. En God is nie beïndruk wanneer ons kom met ons hoity-toity efforts van ons is beter as julle nie. Niemand in die koninkryk is beter as niemand in die koninkryk nie. Ons is allemaal net kinders van God. Finished en klaar. En weet jy wat? Met alle respect, God het nie witbroodjies nie. Het staan in die skrif. Hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. So die ou wat in die charismatiese kerk is en wat sê, hoor die ouwens, ek is beter as julle, want ek swaai die vlaggie en ek spring op en af en ek het nie inhibisies nie, het nie die reg om dit te sê. Want vir God is hy precies dieselfde as die ou wat in die NG kerk sit en voel dit is vir hom nie aanneemlik om dit en dit en dit te doen nie, want in sy hart is dit nie vir hom reg nie. Hulle dien dieselfde God. Ek gaan met jou saamstem en ek sê dit eerlik en ek sê dit oprecht, die ou in die NG kerk kan dalk 'n bietjie losraak, want wanneer die Heilige Gees beweeg, gaan beweeg hy. En die ou in die AGS kerk kan net bietjie watch, want so nou en dan gaan hy dalk in die vlees in. En die Heilige Gees is dalk nie heeltemal so betrokke by al die gegil en geskree en gewat ook al nie. Ons allemaal moet onsself watch, want die wind moet waai. Ek moet nie waai nie. Hallo? Die Heilige Gees moet waai. Maar ek kan nie vir 'n ander ou sê, hoor jy, jy is verkeerd nie. En jy kan nie vir my sê, maar ek is verkeerd nie, want wat ek jou nou vertel, kom direk uit Godse woord uit. En elke keer wanneer ons sulke goeders sê, weet julle dat ons spreek dood oor mekaar? Een keer sê, ek is by mense, en ons is so besig om te gesels, ek is nie daar vir kerkredes nie, ek was daar vir iets heeltemal anderster, ek moes iets gaan oplaai. En ons sit so in gesels en, die tannie weet nou ek is betrokke by bediening en als, maar sy weet nie wat ek doen nie, en sy geweet het wat ek doen, het sy 10 dode gesterf net daar. Dit het ek sommer gauw achtergekom. Nou staan ons so gesels, nou praat sy met my nou, hulle kom nou van een van die kerke waar alles is prim en proper en op sy plek. Engelse mense, sover ek weet baptiste. Nou dit het niks met die prijs van eiers te doen nie, ek wil net die julle moet verstaan, hulle kom uit 'n bietjie meer konservatiewe achtergrond uit. Nou sê die tannie vir my, nee, weet jy wat, hulle was nou die aand, was hulle nou na 'n kerk toe om Christmas carols te gaan sing. Een van die gemeentes het nou ander biergemeentes genooi en allemaal kon nou kom Christmas carol sing, jy verstaan nou. Hulle het nou stille nacht gesing en herders op die open velde en al die lekker kersweesliedjies. Nou sê sy vir my, nee, weet jy wat, haar man was nou so geaffronteerd gewees. Want die mense, jy weet, hulle het nie stil gesit nie en hulle het gedans en hulle het, jy weet, nie te kort en daar te lang en volgens hom het hulle bespotting gemaakt van die koninkryk van God. En haar man wil niks te doen hee met hierdie goeders nie, en hy het gesê, hy gaan nooit weer na die type kerke toe nie, en so by the way, hy het nie tyd vir hierdie mense wat in tale praat nie, en wat, en hier gaan sy af op hierdie hele kurwe. En in my hart voel ek net, yesterday, as hierdie vrou net weet, wat sy besig is om te sê. Want weet jy wat, ons moet so versigtig wees, wanneer ons vingers wys, want jy wys dalk 'n vinger na dit wat die Heilige Gees besig is om te doen. En jy weet, die Bybel sê baie duidelik, daar is net een ding wat die Here jou nie sal vergewe nie, en dit is wanneer jy laster teen die Heilige Gees. Tale is reg. Dis een van die 9 gawes van die Heilige Gees. Dis een van die tekens wat Jesus gesê het, sal volg die wat in my glo. Almal kan in tale praat. Almal. As jy die Here vertrou, en jy bid en jy vraag, en jy soek die koninkryk, dan kan jy dit ook doen. Maar wees baie versigtig om jou vinger te wys en vir ander te sê, hoorie, maar wat jylle doen is kokkaai en skeef, en die Here is nie betrokke hierby nie, en, want die persoon van die drie eenheid, wat hy ou toelaat om in hy taal te praat, is die Heilige Gees van God. En ek wil jou sê met alle respect, hy is nie beïndruk met jou, wanneer jy na hom vinger wys en sê, jy kom nie van God af nie, want ons kan dit nie doen nie. So ja, ons is baie keer geneig om dood te spreek oor mekaar, wanneer ons sê, ja, hierdie klomp NG mense is so gevrek, jy weet, hulle moet toch net regkom in die lewe, wat sê jy? Dis nog steeds kinders van God. En die Bybel waarsku ons lewe en dood is in die mag van die tong. En hy wat dit gebruik sal die vrugte daarvan eet. Luister mooi, die vrug eet. Wanneer jy dood spreek oor iemand, dink jy jy spreek vrug of dink jy jy spreek kakiebos? Jy spreek 'n kombinasie van kakiebos en dorings en ditsels. Nou sê die Bybel, dit wat jy spreek sal jy weer eet. Sover ek weet is dit net bokke en kameelperde. Wie se verhemelte sterk genoeg is om hy dorings en ditsels te kan eet? Hallo? Dit wat jy spreek gaan terugkom na jou toe. En op 'n stadium sal jy dit eet wat jy gespreek het. As jy dood spreek oor die liggaam van Christus gaan dood terugkom na jou toe. As jy vernietiging spreek oor die liggaam van Christus gaan vernietiging terugkom na jou toe. Jy gaan dit moet eet. You will eat those words, soos wat die Engelsman sê, né? Nou, dit kom uit die Bybel uit. Jy sal jou woorde eet. Die charismatiese beweging spreek baie keer dood oor die konservatiewes. Die konservatiewes spreek dood oor die charismate, want hulle sê, dit kan nie God wees, die God werk nie so, en hy sê, wie? Staan in die Bybel, man. Doe net 'n bietjie moeite en lees dit. Ons moet ophou om mekaar af te breek. Ons moet ophou om dood oor mekaar te spreek. Dis hoekom ons gemeentes baie keer nie groei nie, want ons is so besig om die fout te soek by al die ander om ons. En redes te soek hoekom ons beter is as hulle. Jy is nie beter as hulle nie. Let's face it, you're on an even playing field with God. Jy is allemaal dieselfde. En al wat jy moet doen is, jy moet gehoorsaam wees aan God. Eer hom en eer sy woord. Dis al. Dis wat hy van jou verwag. Nou sê die Bybel vir ons. Jesaja 10 vers 27. Ek lees dit in Engels. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off of your shoulder and his yoke from off of your neck and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Jesus het gesê, kom na my toe, want my juk is... My las is lig en my juk is sag. Die Ou Testament sê vir ons, die juk en die las sal vernietig word deur die salwing van die Heilige Gees. Luister mooi. Die salwing van die Heilige Gees. Wie van julle weet dat baie mense wat in die kerk sit, dra swaar juk of 'n harde juk en 'n swaar las? Kom ons vat maar Helena, né? Hanelie. Hanlie het 'n swaar las gedra. Sy was gelabel. Dit is hoe sy is en dit is hoe sy eendag sal sterf. Dis 'n las wat sy gedra het. Jesus kon die las afhaal, maar weet jy hoekom kon hy die las afhaal? Want hy was 'n salwing. Hallo? As hy nie 'n salwing was nie, sê die Bybel vir ons, kan die juk nie breek nie. Jy kan bid en bid en bid en bid totdat jy blou is in die gesig. As daar nie 'n anointing is om die las af te haal nie, dan gebeur daar niks. Weet jy wat het Jesus gesê? Jesus het gesê in die boek van Matteus hoofstuk 12, as ek dan duivels uitdryf deur die vinger van God, dan het die koninkryk van die hemel op julle gekom. Skies, in Matteus sê hy, as ek dan duivels uitdryf deur die gees van God, en ek dink is in Lukas wat hy sê, as ek dan duivels uitdryf deur die vinger van God, die Heilige Gees word genoem in die Bybel die vinger van God. Dis 'n hand wat moet kom en hy moet daai las vat en hy moet hom aftel. Wie is die persoon wat die las aftel? Die Heilige Gees van God. Selfs Jesus het gesê, dis nie ek wat dit doen nie, dis die Heilige Gees wat dit deur my doen. Jesus kon niks. Jy al raak gesien dat Jesus het geen wonderwerke gedoen totdat hy gedoop was in die Heilige Gees nie. En is interessant, die oomblik toe hy gedoop was in die Heilige Gees, toe daag die duivel op. Hoekom het die duivel nie voor die tyd opgedaag nie? Want voor die tyd was Jesus nie vir hom 'n bedreiging nie. Jesus het 'n bedreiging geraak toe hy gevul was met krag. Né? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. Dis sy woorde gewees aan die disippels. Hoe het hy dit geweet? Want dit het met hom gebeur. Toe hy gevul was met die Heilige Gees, het daar die krag van God in hom losgekom, en nou moet jy een ding verstaan, nou is al wat die duivel is in die moeilikheid, want hy het die krag om hulle uit te sond. Nou moet siekte die knie buig. Hoekom? Want hy het die krag om daarmee te werk. En die duiwel haat daai krag. Jy moet een ding verstaan, die duiwel is nou nie, ek gaan nou nie sê, hy het al die wysheid in die wêreld nie, maar hy is stupid nie. Hy het geleer deur wat met Jesus gebeur het. Hy weet, toe daai krag op Jesus val, was het nag vir hom. Hy kon niks doen om Jesus te stuit nie. Hy kon niks doen om Jesus te keer nie. En selfs toe hy dink, hy het Jesus doodgemaak, toe het hy homself eintlik in die voet geskiet. Want dit was hoe dit moes wees. Jesus moes sterf op hy kruis, want is al manier om jou los te maak. Hy moes sterf op hy kruis, want daardeur het hy die prys betaal, hy die boete betaal vir siekte en sonde en dood en al hy ander gemors. Jesus is op die kruis vervloek, so dat jy nie nodig het om onder een vloek te leef nie. Toe Satan dink hy wen, toe verloor hy eindelijk. Prys die Heere, hy het nie een cooking clue wat aangaan. Ja, daar is hy, geef die Heere handelijk. Maar nou, hier is die ding. Niks van dit was moontlik totdat die Heilige Gees nie op hom gekom het nie. En voordat hy teruggegaan het om by die Vader te wees, die laaste dag wat hy gehad het saam met die disciples, sy laaste woorde aan hulle was, moet nêrens heen gaan nie. Wag net hier in Jerusalem, totdat die krag, die belofte van my Vader op julle uitgestort word, en julle krag uit die hoogte ontvang. Hoekom? Want as Jesus die krag nodig gehad het, kon die disciples nie sonder die krag enige iets doen nie. En wat was die krag? Dit was die uitstorting van die Heilige Gees, dit was dieselfde vinger van God, deur wie Jesus duivels uitgedryf het, siekes gesond gemaak het, en wonderwerke gedoen het. En daai selfe krag is vandag nog tot jou beskikking, en tot my beskikking, en weet jy wat, as ons in eenheid staan, dan kan die krag kom. Nou moet jy verstaan, hoekom sukkel ons in Suid-Afrika, om die uitstorting van die Heilige Gees te beleef. Want my vriend, met alle respek, daar is nie eenheid nie. Ons het nie eenheid in ons land nie, ons het nie eenheid in ons huwelike nie, en ons het nie eenheid in ons kerke nie. Nou sê mense, ja maar, hoekom moet mense na TB Joshua toe gaan, en hoekom moet hulle na Benny Hinn toe gaan, en hoekom moet hulle na Reinhard Bonke toe gaan, ons kan ons vir hulle bid, nou maar bid dan vir hulle en wys vir ons. Put your money where your mouth is, bid vir hulle, laat ons sien of daar iets gebeur. Want weet jy wat, meeste van die tyd wanneer ons bid, is ons in divisie. En daarom is het net ek wat bid, en net jy wat bid, die Heilige Gees, die vinger van God is nie daar nie. Want hy wag vir eenheid voordat hy kan beweeg. Baie van die gemeentes wat probeer bid vir die siekes, is eintlik op baie selle oomblik besig om te stry en te beklei met die gemeente af in die pad. En dan verstaan hulle nie, maar hoekom gebeur daar niks wanneer ons bid nie? Wel is daar eenheid. Paar jaar gelede, eindelijk een hele paar jaar gelede, bel een vroukie my. Sy sê vir my, Rian, asseblief, ons het groot moeilikheid by ons kerk. Ek sê, ja, wat gaan dan? Sy sê vir my, nee, daar het een klomp dames, jong dames, so tussen 16 en 20, by die kerk aangekom. Ek dink het was die vrijdagmiddag. En hulle het gevra vir die koster, want die koster was daar, of hulle gauw deur die kerk kan stap, want hulle wil net so bietjie in die kerk sit en bid. En die koster het gesê, ja, die koster was in die kerkkantoor bezig. En die dames is toe nou in die kerk in, en die koster het nou daar gesit en werk, en sy het al hoe meer een beklemming om haar beginne voel, en al hoe meer benauwd gevoel, en naderhand het sy een full-blown panic attack gekry, want iets was iewers te groot fout, en sy het nie verstaan wat op aarde gaan aan nie. En toe hardloop sy die kerk uit. En sy stuur toe iemand om te gaan kyk, waar is die klomp, en toe is die klomp ook nie meer in die kerk nie, en tussentijd het hulle nou al pad gevat. En sy bel toe na hierdie damekie, en sy sê toe van, hoor, hier is iets vreselik snaaks aan die gang. Sy het hierdie verskrikkelike gevoel, elke keer as sy in die kerk instap, sy weet iets is nie reg nie, sy weet nie precies wat gaan aan nie, maar sy dink sy droog gemaakt om hulle nou in die kerk toe te laat. Wie dink julle was hulle gewees? Is die klomp sataniste gewees? Wat dink julle het hulle in die kerk kom doen? Een of ander klomp stupid rituele. En ons kan nou maar lach vir hulle rituele, maar dit werk actually, hoor. Dit werk. Jy moet een ding verstaan, die duivel gaan het nie recht kry om daar duisende tieners te kry om hom te volg in satanisme, as daar niks gebeur wanneer hulle bid nie. Hallo? Because teenagers are very clever. Wie van julle tieners by die huis? Jy weet, mos, jy kan hulle niks vertel nie, hulle weet alles. Hulle is clever. En hulle val nie vir koue pompoen nie. Skrik nie vir koue pompoen. So, dis toe nou duidelik, dat hulle het nou allerhande goed in die kerk gaan doen, en toe het hulle nou pad gevat. Nou stap hierdie vriendinnetjie van my, sy stap nou in die kerk in, saam met die koster en een of twee ander vrouens wat hulle nou gebel het. Nou tel hulle al die evidence op, dooie voels en voels wat geoffer is aan die duivel en jy het allerhande goede en metaalvoorwerpe en kringetjies en onderste boek kruise en hulle kry nou al die goedes die hele kerk vol. Nou skrik die hele lot van hulle. Nou weet hulle, ek het hier fout. Nou laat weet hulle die predikant. En die predikant het so geluister daarna en toe sê hy nie, maar weet wat, hy glo nie in die goedes nie so. Hy gaan nie eens worry daar oor nie. Glo die Bybel in die goed. Het Jesus geglo in die goed. Nou hoe op aarde kan jy of ek kan nou nie in dit glo nie? Dis net klein stupidity. Jesus self het vir ons gesê, ons is in 'n oorlog. In 'n oorlog gaan die vijand op jou toeslaan, en as jy nie weet wat om te doen nie, dan gaan jy vou. Weet jy wat gebeur die Sondag? Predikant gaan staan achter die kansel om te preek. Hy verloor heeltyd sy train of thought. Almal kan sien dat dis asof iets verskriklik fout is met hom. Hy stammer, hy kry nie die boodskap uit nie. Uiteindelik het niemand regtig iets gekry daai dag uit die boodskap uit nie. Hy het die hele ding so half in die lig laat hang en hy die kerk verdaag. Hy vra toe of die dametjie wat met hom gepraat het, hom kan kom sien na die tyd. Hy sê vir haar, weet jy, ek het nie geglo in hierdie goed nie. Maar ek wil net vir jou sê, van Vrydag af is alle hel in my huis los. Ek en my vrou beklei soos kat en hond, ons kan mekaar nie verdra nie. My kinders is so balhoorig soos nog iets, hulle wil nie luister nie, hulle is opgewerk, hulle slaap nie, dit is net moeilikheid, moeilikheid, moeilikheid. Hy sê, en dit was die slegste dag wat ek nog ooit gehad het, my gedagtes kon nie gefokus bly nie, helfte van die tyd kon ek nie lees wat in die Bybel aangaan nie, en dit was heel tyd asof hy goed om my kop besig was om met my te karring en my aandag af te trek. Wat moet ek doen? En toe besef hy, dat die goed waarin hy nie glo nie, is 'n werklikheid. Want hy het geen logiese verduideliking gehad vir dit wat hy beleef het. Daai dag in die kerk. Toe sê sy vir hom, weet jy wat? Hulle het 'n klomp twak hier kom losmaak, en dis ons verantwoordelikheid om hiermee te werk. En luister mooi vir my, om te maak of die duivel nie bestaan nie, is nie om hom te weerstaan nie. Dis om stupid te wees. En daar is baie ouens wat net plain stupid is. Jy weet mos, as jy begin praat oor hierdie goeders, dan druk die ouens hulle ore toe en sê, ek wil nie weet nie, ek wil nie weet nie, ek wil nie weet nie, dis stupidheid. Want die duivel weet van jou. Liewer ook van hom weet, sodat jy jouself kan beskerm en in die oorlog kan wen. Sy sê toe vir hom, hier is 'n telefoonnommer van iemand, wat julle kan help, wat weet waaroor gaan hierdie goeders. Bel hom en praat met hom. Hy bel, die dominee bel my toe. Hy het my toe nou nie alles vertel wat sy my vertel het nie. Hy het my nou net so kort weergawekie gegee, maar hy sê toe, daarom asseblief kan ek hulle kom help. Ja, sê ek, ek sal hulle kom help. Nou sit ek die vrijdagmiddag en wacht vir hulle. Hier stop die hele kerkraad daar buiten. Nou voel ek amper so half threatened, jy weet, want is nou so 20 teen 1, jy verstaan. Klim toe nou uit die kar uit en groet allemaal en als. Ok, goed, ons gaan nou bid. Nou, die kerk het 'n kelder gehad. Nou stap ons eers af na die kelder toe. Nou stap ek in die kelder in, maar, yes, ek jy vertel, dis swaar daar binnen. Kiek, die geestelike atmosfeer daar is kwart nie, is nie kousje. Jy kan sommer voel as fout. En ek vraag hulle hierdie vraag, ek sê, is hier verskriklik divisie en beklei hulle baie aan, wat gaan aan in die plek? Nou kyk ek, hulle kyk so vir mekaar en hulle allemaal begin so half lag. Ek sê nou, wat gaan aan? O nee, hier is waar die kerkraad vergader. Ek sê, o, ek sê nou, vertel my bietjie nou, wat gaan aan by hierdie kerkraadsvergaderings? Wie, yes, like, hulle beklei soos kat en hond, niemand kan nooit saamstem oor niks nie, wara, kom het toe nou alles uit. Van wie af kom dit? Van wie af kom dit? Man, God wil nie hê, daar moet divisie wees in die kerk nie. Hy wil hê, daar moet eenheid wees, so dat sy salwing kan werk, so dat die Heilige Gees kan werk. Die vijand is al lang bezig met die gemeente, lang. En hy is lang bezig met die mense. En ek het toe nou hierdie goed aan hulle verduidelik en uiteindelik het hulle dit ook toe nou gesnap en ons kon toe nou daar oor bid. Ons het saam met hulle die kerk gestap en ek het laat hulle gesag vat oor die goed, dat hulle hulle voet neersit en vir die vijand sê, vat jou goed in voetsek. Van die dag af het dinge net so begin swaai. Predikant sy huwelik is herstel. Ok, hulle het nie op kei gestaan nie, maar al die goede is weg, kinders is rustig, hy kom weer preek. Maar weet jy wat, wat vir my so duidelik was? Die oomblik toe ek in die kamer instap waar die kerkraad vergader, waar hulle moet in eenheid besluit te neem wat die koninkryk gaan affekteer, kon ek die teenwoordigheid, dis die plek waar ek die sterkste gevoel het. Want dis waar die vijand wou wees, so dat hy divisie kan bring. Hy wil divisie bring in die huwelik, hy wil nie hê ma en pa moet oor die weg kom nie, hy wil nie hê Jannie en Sannie moet oor die weg kom nie, en hy wil nie hê pa en Kosie moet oor die weg kom nie. Want dan sal ook nie eenheid in die gesin nie, en dan is die anointing nie daar nie. Dan beteken het, ons gaan nou maar suffer, en weet jy wat, as die Heilige Gees, die vinger van God nie daar is nie, moet jy maar in die vlees alles probeer regmaak. Het jy al achtergekom, daar is baie dinge wat jy nie in die vlees kan regmaak nie? Hè? Mense kan nie in die vlees genees word nie. Jy word genees deur die krag van die Gees. Jy kan nie altyd in die vlees huwelike red nie. Huwelike staan weer op deur die krag van die Heilige Gees, want waar die Gees is, is lewe. Waar die Gees is, is lewe. Nou ja, daar is my tyd al weer op. Ek gaan vanavond hier stop. En dan gaan ons volgende week aan. Hoe's daai? Het iemand iets geleer? Nou maar prys die Here. Dan gaan ek nou vanavond iets heeltemal anders te doen. Ek weet, julle is gewoon daaraan dat ons maak nou klaar, en dan die wat nou wil gebed hee, kom voor en toe en ons bid vir hulle, en die rest van julle verdwijn so vinnig as moontlik. Vanavond gaan ons iets anders doen. As jy vanavond voel die Here het met jou gepraat oor eenheid, dan wil ek hê, jy moet vanavond die vrymoedigheid neem. Ek gaan vanavond afsluit, dat ons saam sal bid, en dat ons vir elkeen wat wil, sal bid, dat die Here eenheid in jou lewe sal herstel, eenheid in jou huwelik, eenheid in jou gesinsverband, eenheid in jou werksverband, eenheid in jou gemeentelike verband sal herstel. Want waar God eenheid sien, maak hy sy salving los. Amen. Kan ons dit doen? Auntie, waar is jy? Het jy die sang hierso van Revival? Nou maar goed, kom tune om bietjie vir ons hierso. En dan gaan ons afsluit met die liedjie. Wie van julle ken die liedjie oor Revival? Alright, as jy hom nie ken nie, dan gaan jy hom vanavond leer. Dis fantastisch. En dis wat ons nodig het. Ons bid vir herlewing. En herlewing gaan kom, wanneer ons eenheid herstel.